Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi. وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كم مسلمين المسلمات من رحمته الله سبحانه وتعالى. Adapun selanjutnya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari Jumat, hari raya dalam satu minggu ini, kita kembali bertemu di udara dalam majlis min majalisiz zikri. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita, lalu umur kita, berikut amalan kita, dan segala gerak-gerik dan ucapan kita menjadi amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Jumat 23 Rajab, kita bertemu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang mencintai Allah. Berikutnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan saling mencinta karena Allah. Saling cinta mencintai lillahi wa fillahi wa billah. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih sebagai penyampaian pembuka dalam permasalahan bagaimana meraih cinta Allah. Pada pertemuan Jumat yang lalu kita menjelaskan satu di antara langkah-langkah untuk meraih dan menggapai cinta Allah, yaitu besarnya perhatian kita kepada kitabullah, Al-Quran Al-Karim. Hari ini kita jelaskan cara yang lain yang dijelaskan oleh para ulama, di antara cara-cara menggapai atau meraih cinta Allah, yaitu al-inayah bin nawafili ba'dal fara'idhi. Al-inayah bin nawafili ba'dal fara'idhi. Memperhatikan dan memperbanyak amalan-amalan yang sunnah setelah kita mengutamakan amalan-amalan yang fardu. Setelah kita mengerjakan amalan-amalan yang wajib, besar perhatian dan usaha kita menambahnya dengan amalan-amalan yang nawafil, yang sunnah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surat Fatir, menjelaskan tentang tiga kelompok, tiga golongan dari umat atau manusia yang dijanjikan oleh Allah atau dijamin oleh Allah surga. Dijamin oleh Allah surga, yang pertama adalah orang-orang yang menzalimi dirinya. Yang kedua, orang-orang yang muqtasidun, orang yang berada di tengah-tengah. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba, berpacu mengerjakan kebaikan-kebaikan. Yang zalim terhadap dirinya, yang berada di tengah-tengah, dan yang berpacu mengumpulkan kebaikan-kebaikan, ketiga-tiganya dijanjikan oleh Allah surga. Jannati adnin yadkhulunaha. Surga Aden, mereka memasukinya. Zalimun li nafsihi, yang menzalimi dirinya, ditafsirkan oleh ulama tafsir, adalah orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan yang wajib, dan terkadang terjerumus ke dalam perbuatan yang haram, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menzalimi dirinya dengan melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Tetapi dia tetap komit, patuh untuk mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah. Muqtasidun, yang berada di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah adalah orang yang mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Yang sabiqun bil khairat, yang berpacu mengumpulkan berbagai macam kebaikan, adalah orang yang mengerjakan perintah, meninggalkan yang haram, yang dilarang, kemudian memperbanyak diri mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Jadi cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa digapai dengan memperbanyak diri mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Mengerjakan amalan yang sunnah lambat laun akan menanamkan di dalam hati pelakunya al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan makanan ke dalam hatinya, memberikan penguat hatinya. Ini semua, saudara-saudariku yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nampak jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ia riwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah berfirman, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa orang yang memusuhi waliku, barang siapa orang yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harbi, sungguh aku telah mengumumkan kepadanya genderang perang. Saya umumkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditegakkan oleh Allah bendera perang kepadanya. Artinya berperang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Dan tidak seorang hamba bertaqarrub kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu amalan ahabba ilayya, lebih aku sukai, aku cintai dari amalan yang telah aku fardukan atasnya. Jadi amalan yang fardu sangat dicintai dan disukai oleh Allah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili. Dan tidaklah hambaku senantiasa bertaqarrub kepadaku, mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, bin nawafili, dengan amalan-amalan nafilah yang sunnah, hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Ketika ia memperbanyak mengamalkan yang sunnah, nilai akhirnya adalah cinta Allah. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka akulah pendengarannya ketika ia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya ketika ia melihat. Akulah penglihatannya ketika ia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan akulah tangannya ketika ia pergunakan tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan akulah kakinya ketika ia melangkah. Wa in sa'alani la u'tiyanna, dan tidaklah ia meminta kepadaku kecuali aku akan berikan permintaannya. Dan jika ia meminta kepadaku, la u'tiyanna, niscaya aku akan berikan apa yang ia minta. Wala in ista'adhani la u'idanna, dan tidaklah ia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku atau pasti aku berikan ia perlindungan. Hadis ini luar biasa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hadisnya sahih, jelas, gamblang, tidak ada yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimana Allah meletakkan tingkatan-tingkatan amalan, kemudian tersirat di sana bahwasanya wali Allah adalah orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan yang fardu dan memperbanyak diri dengan mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Karena redaksi hadis ini wali. Redaksi hadis ini atau hadis qudsi ini adalah wali. Man adali waliyan. Jadi orang yang menjaga amalan-amalan yang fardu dan wajib, kemudian ia menghiasi dirinya dengan amalan-amalan yang sunnah, maka ialah hakikatnya wali Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ditegaskan oleh Allah, siapapun yang memusuhinya, memusuhi Allah. Siapapun yang memusuhi, orang yang mengerjakan yang wajib dan menghiasi dirinya dengan amalan yang sunnah, maka Allah menjadi musuhnya, bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, tidaklah seorang hamba senantiasa mengisi hidupnya setelah mengutamakan yang fardu dengan amalan-amalan yang sunnah, selalu beramal sunnah. Salatnya ia kerjakan setelah salat fardu, salat-salat yang sunnah. Puasanya pun begitu. Sedekah, infak, zakatnya pun seperti itu. Dan zikir-zikirnya, nasihatnya, membaca Al-Quran, dan berkata dengan perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ia selalu diberkahi oleh Allah dimanapun ia berada. Burika haitsu makana, mendapatkan keberkahan, memberikan keberkahan, menyebarkan keberkahan dimanapun ia berada. Orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah meletakkan cintanya kepada orang tersebut. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Jadi amalan untuk menggapai cinta Allah, memperbanyak nafilah. Memperbanyak amalan-amalan yang nawafil, yang sunnah. Berdasarkan hadis ini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, apabila aku mencintainya, maka ketika ia mendengar, maka ibaratnya akulah pendengarannya. Ketika ia melihat, ibaratnya akulah penglihatannya. Dan akulah tangannya. Akulah langkah-langkah kakinya. Kenapa? Karena dia diberkahi oleh Allah. Penglihatannya, penglihatan yang diridhai oleh Allah, yang disukai oleh Allah, dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendengar pun, ia mendengar apa yang dicintai, diridhai, disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menutup telinganya dari apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat ia diridhai oleh Allah. Karena kita bisa beribadah dalam keadaan apapun juga. Dengan pandangan kita bisa beribadah. Dengan telinga kita, kita bisa beribadah. Sebaliknya, dengan pandangan kita bisa berdosa. Dengan pendengaran kita pun kita bisa berdosa. Dan bahkan dosa-dosa besar. Terkadang kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Mendengar hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tangan kita, kaki kita. Dan orang ini, ketika Allah menutup hadis ini dengan pernyataannya, wala in sa'alani la u'tiyanna. Dan jika ia meminta, maka pasti permintaannya diberi oleh Allah. Ketika ia meminta, ini wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, diberkahi oleh Allah, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala in ista'adani, dan jika ia meminta perlindungan, maka Allah berikan ia perlindungan. Bukan berarti ia terbebas dari ujian. Bukan berarti ia terbebas dari cobaan, tantangan dan rintangan, aniaya, dan upaya-upaya orang menyakitinya. Tidak. Karena wali-wali Allah dari para nabi dan rasul mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, rintangan, dan diganggu, disakiti, dicemooh, dicela oleh umat-umatnya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Tetapi apabila dia mengharapkan pertolongan, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Ketika dia beristighatsah dalam kesempitan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah tempat kita meminta. Tidak ada tempat, tidak ada zat yang boleh kita meminta permintaan yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah lah tempat kita meminta. Apalagi istighatsah. Meminta pertolongan, meminta kelapangan dalam kesempitan. Meminta pertolongan dalam kita dihimpit dan sulit mendapatkan celah untuk selamat. Ini yang dimaksud dengan istighatsah. Iz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kamu beristighatsah, meminta pertolongan dalam kesempitan kepada Allah, maka Allah kabulkan permintaanmu. Itu dalam perang Badar dan diterjemahkan oleh para sahabat Nabi bagaimana Nabi SAW bermunajat, beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah lam tu'bad ila yaumil qiyamah. Meminta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, ya Allah, jika Engkau binasakan kelompok kecil ini, maka tidak akan ada bakalan orang yang akan mengibadatimu sampai hari kiamat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya pada perang Badar. Allah telah menetapkan kemenangan. Allah menamakan perang itu dengan Yaumul Furqan. Pada hari ketika tampak jelas Ahlul Haq dengan ahlul batil. Mulai turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala setelah belasan tahun para sahabat berjuang berharap mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Periode Mekah mereka telah hidup dalam himpitan permasalahan, cobaan, rintangan, ujian, kesempitan, dan mereka merindukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka yakin mereka ahlul haq. Mereka adalah pembela kebenaran, tegak di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin pula Allah akan membantu. Allah akan memberikan pertolongan. Cuma mereka selalu merindukannya, berharap secepatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah? 13 tahun di Mekah. 2 tahun di Madinah. Hampir 15 tahun lamanya barulah turun pertolongan Allah di perang Badar. Wala in ista'adzani la'u'idzanna. Maka Allah berikan pertolongan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil, jumlah yang sedikit, mampu dengan kekuasaan Allah menumbangkan, membinasakan, mengalahkan jumlah yang besar. Allah yang memberinya kekuatan. Allah yang memberikan pertolongan. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadamu dan menetapkan langkah-langkahmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itu cara yang kedua bagi kita untuk mendapatkan dan meraih cinta Allah, yaitu memperbanyak amalan yang sunnah. Hidup kita terbatas. Umur kita terbatas. Kemampuan dan kekuatan kita pun terbatas. Selama satu hari, dalam putaran waktu 24 jam, masa aktif kita pun terbatas. Tidak mungkin ada di antara kita yang mampu setiap hari untuk berjaga 24 jam mengamalkan amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hal-hal yang bisa atau perlu kita perhatikan di sini. Setelah tentu kita perhatikan hati kita, keikhlasan kita, kejujuran kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah nilainya. Nilai sebuah amalan terlihat dari atau berlandasan keikhlasan kita, kemurnian hati kita, kejujuran kita dalam beramal itu hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Maka kehidupan kita yang penuh dengan permainan, sendah gurau dan hal-hal yang lagu, maka saatnya kita untuk memperhatikan apa saja yang bisa kita isi dengan amalan-amalan dari amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak diri dengan amalan-amalan sunnah, dengan keutamaan-keutamaan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Amalan-amalan sunnah yang bisa dengannya kita menyediakan, membangun istana-istana untuk kita di surga. Dari amalan-amalan salat dan bahkan dalam ibadah-ibadah sunnah, dalam jenis ibadah puasa, banyak hadis-hadis yang mengajarkan kepada kita, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu an wajhahu anin nari 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkan wajahnya di neraka 70 kharifan, 70 kharif. 70 kharif. Para ulama berbeda pendapat dalam menerjemahkan atau memaknai kata-kata kharif. Ada yang mengatakan perjalanan satu hari, satu minggu, satu bulan, dan bahkan yang mengatakan satu tahun. Perjalanan satu hari, kalau kita kalikan 70 hari, berarti sudah berapa jauh perjalanan kita. Sejauh itu pula lah dengan satu hari berpuasa, ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, wajah kita dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Ini berpuasa. Bersedekah. Hiasi hari-hari kita dengan sedekah. Ulurkan tangan kita memberi. Dan bahkan di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengannya kita mencapai dan menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Dalam keadaan sempit kita dianjurkan untuk bersedekah. Falaqtahamal aqabah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Balad menjelaskan berat memang untuk beramal. Berat memang untuk melakukan ketaatan. Untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala perjuangan. Perlu pengorbanan. Maka Allah ungkapkan dengan aqabah. Maka dia tidak berupaya untuk mendaki atau melangkahi aqabah, hambatan yang tinggi. Faqqu raqabah. Di antara hambatan dalam meraih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membebaskan budak berat, membebaskan budak. Berat membebaskan budak yang merupakan hak milik kita. Au it'amun fi yaumin dzi masqabah. Atau memberi makan ketika kita dalam kesempitan, dalam kekurangan, memberi orang lain makan. Yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Anak-anak yatim dari kerabat kita, orang-orang miskin yang sudah terlalu jauh ke tingkat paling bawah dalam kemiskinannya. Tidakkah tertarik kita untuk menyediakan satu bungkus atau satu porsi makanan untuk mereka-mereka yang sulit mendapatkan dalam keseharian mereka makanan-makanan yang layak untuk dimakan? Maka sudah saatnya kaum muslimin kita memikirkan hal ini untuk menggapai ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi yang menjelaskan tentang keutamaan amalan-amalan sunnah ini merupakan dalil yang sangat nyata. Dengan amalan-amalan sunnah kita bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal usaha. Tinggal kita mencoba. Memulai. Kapan lagi kita memulai? Apakah setelah kita melihat kedatangan sakarat baru kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Ya Allah, sedikit saja undurkan untuk saya ajal ini agar saya bisa bersedekah. Fa asaddaq wa akum minas salihin. Lalu saya menjadi orang saleh. Sudah saatnya hati kita mulai lembut. Mulai peka, mulai ada tumbuh empati kepada sesama. Karena ini adalah agama Islam. Agama Islam mengajarkan kita perhatian, peduli kepada kaum muslimin, apalagi orang-orang yang membutuhkan. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang dalam hartanya telah mereka sediakan hak yang mereka tetapkan bagi yang meminta atau yang tidak meminta. Bagaimana harta kita itu kita gunakan untuk hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulailah. Upayakan setiap hari kita bisa mengulurkan tangan bersedekah, berinfak. Banyak orang yang masih butuh uluran tangan kita. Banyak anak-anak yatim yang masih butuh elusan tangan cinta dan kasih sayang dari kita. Banyak orang-orang yang masih membutuhkan uluran tangan kita memberikan mereka makanan. Wa it'amu at'am wa sallu bil-laili wan-nasu niyam. Tadkhulul jannata bisalam. Di antara cara untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala memberi makanan, memberi makan. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyya. Janganlah bersahabat kecuali dengan orang yang beriman dan jangan sampai ada yang makan hartamu kecuali orang yang beriman. Masih banyak orang-orang yang beriman yang butuh uluran tangan kasih sayang cinta kita dengan rasa empati yang muncul dari keislaman kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ini cara yang kedua, dan insya Allah kita lanjutkan dengan cara-cara atau trik-trik atau langkah-langkah yang lain untuk menggapai dan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengejar dan berpacu dalam mengamalkan amalan-amalan yang sunnah ke dalam keseharian kita, dan Allah terima apa yang telah kita kerjakan, dan Allah bentangkan di hadapan kita amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Baik, kaum muslimin dan muslimat a'azani Allah wa iyyakum jami'an dimanapun antum berada. Baik para pendengar Radio Hidayah 103,4 Pekanbaru, dan juga Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Islamic Center Pimbas, dan para umahat di Australia yang telah mengikuti kajian di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Demikian mukaddimah dalam acara soal jawab di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan sekarang kita mulai untuk membacakan satu per satu dari pertanyaan yang telah dikirimkan. Untuk pagi hari ini, mohon maaf kepada para pendengar Hidayah, untuk telepon langsung tidak bisa kami terima karena ada kesalahan teknis di peralatan Radio Hidayah. Oleh karena itu, pertanyaan yang akan kami terima di kesempatan pagi hari ini dari pesan singkat dari pendengar Radio Hidayah, radio yang lainnya bisa mengirimkan ke nomor layanan SMS radionya masing-masing. Baik, kita mulai untuk membacakan pertanyaan pertama datang dari Erik di Jalan Amanah Marpoyan. Assalamualaikum Ustaz. Dua minggu lagi, alhamdulillah, adik saya akan menikah, baik calon suami dan orang tuanya dalam pemahaman agamanya baik. Saya ingin menghadiahkan adik saya buku yang sesuai dengan sunnah. Mohon saran Ustaz, referensi buku yang bisa untuk dibaca oleh adik tersebut, dan mohon doanya. Dari Erik di Jalan Amanah Marpoyan.
Ya, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, saudaraku Erik di Jalan Amanah Marpoyan Pekanbaru, yang menanyakan tentang sikapnya kepada adiknya yang dua minggu lagi akan melaksanakan resepsi pernikahan, yang mana calon pasangannya dan serta keluarganya adalah termasuk orang yang baik agamanya, dan dia berniat untuk memberikan hadiah buku sebagai bekal bagi adiknya dalam menjalani bahtera rumah tangga di masa yang akan datang, dan juga mengharapkan doa dari kita, dan tentu kita mendoakan kebaikan dan kebahagiaan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani pernikahan dan juga bahtera rumah tangga di waktu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai dan menjadikan adik saudara dan pasangannya menjadi pasangan yang dicintai oleh Allah, pasangan yang tumbuh dalam cinta, mahabbah, mawaddah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri mereka nantinya keturunan yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan taat kepada orang tuanya, dan menjadi pembela-pembela Islam, menjadi orang-orang yang diberkahi dimanapun mereka berada. Adapun buku, tentunya dilihat banyak buku-buku yang dibutuhkan oleh pasutri, pasangan suami istri, terutama sebelum pernikahan atau setelah menikah. Banyak tentang masalah kewajiban seorang suami atau kewajiban seorang istri, atau hadiah atau kado perkawinan yang banyak tersebar di berbagai pustaka terjemahan dari kita, Tuhfatul Arus, dan juga banyak yang mungkin bisa dijadikan sebagai hadiah. Apalagi kalau seandainya adik saudara Erik ini laki-laki, berarti bagaimana sikap seorang suami yang ideal, suami yang diridhai dan dicintai oleh Allah. Banyak buku, datang saja ke perpustakaan-perpustakaan yang menjual buku-buku agama yang dari sumber-sumber yang benar, bisa ditanyakan di sana dan pilihlah salah satunya. Juga menjadi orang tua yang bagus, yang memikirkan bagaimana mendidik anak dengan pendidikan Islami yang benar, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa menyebutkan satu dua buku, yang jelas datang ke perpustakaan dan tanyakan buku yang berhubungan dengan apa yang tadi saya isyaratkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya. Wallahu taala alam.
Baik, demikian Al-Akh Erik di Jalan Amanah Marpoyan, mudah-mudahan dapat memahami dari jawaban Al-Ustadz. Dan kita bacakan pertanyaan yang berikutnya, masih dari pendengar Radio Hidayah. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fikum. Apa perbedaan hukum bagi talak dan khuluq? Naam, syukran Ustadz.
Perbedaan hukum talak
dan khuluq.
Dengan khuluq. Ya, terima kasih dari yang bagi yang bertanya, barakallahu fiik. Wa barakallahu fiina jami'an. Pertanyaannya, apa perbedaan antara talak dengan khulu'? Talak berasal dari suami. Talak adalah ketika suami menceraikan istrinya. Khulu' adalah permintaan cerai, gugatan cerai yang berasal dari istri. Talak adalah suami menceraikan istrinya. Sedangkan khulu' adalah permintaan atau gugatan cerai yang diminta oleh istri kepada suami dan disahkan oleh pemerintah atau penguasa. Disahkan oleh penguasa atau yang jelas dihadapkan kepada penguasa seperti yang terjadi di zaman Nabi SAW. Adapun perbedaan hukumnya, talak yang saya ketahui memiliki masa iddah, ada talak satu, ada talak dua, ada talak tiga. Bagi suami yang menceraikan istrinya, tak pertama istrinya itu istrinya. Istrinya itu adalah istrinya. Ketika dia mencerai talak pertama di masa iddah, istri yang telah diceraikannya itu adalah istri dia. Ia memberinya nafkah, menempatkan dia di rumah dia. Menempatkan istrinya itu di rumahnya, diberi nafkah. Cuma tidak digauli, karena dia dalam sudah mentalaknya dengan talak satu. Dengan masa iddah, salah satu quru, yaitu tiga kali tuhur atau haid. Tiga kali tuhur atau suci, atau tiga kali haid, sebagaimana dalam perbedaan pendapat para ulama dalam menjelaskan tentang makna quru. Kemudian, ketika dia rujuk, maka di masa iddah tidak ada perlu akad nikah, dia siap khulu'. Dia siap rujuk. Kapanpun dia rujuk, selagi masa iddah tidak perlu, tidak dituntut apa-apa. Mungkin saja untuk lebih baiknya dia mempersaksikan. Lebih baiknya dia mempersaksikan bahwasanya dia mentalak dan sekarang sudah rujuk. Ketika dia rujuk, maka sah lagi dia berhubungan badan. Kemudian, bila mana dia menceraikan lagi untuk kedua kalinya seperti hukum yang pertama. Ketika dia menceraikan untuk kedua kali, tidak ada beda dengan talak pertama. Artinya, dia adalah istrinya. Dia mesti wajib menafkahi dan wajib pula menempatkan di rumah, di tempat yang layak atau rumah dia sendiri. Sampai habis masa iddahnya. Kalau dia rujuk sebelum habis masa iddah, maka tetap seperti yang pertama. Kemudian kalau seandainya suami ini rujuk setelah habis masa iddah, maka perlu akad yang baru. Misalnya talak pertama yang bisa kita katakan bahwasanya tiga quru itu adalah tiga bulan. Kalau seandainya satu tahun dia baru rujuk, maka dia mesti akad yang baru. Mesti ada kata-kata akad yang baru. Wali dari wanita ini, dari mantan istrinya ini menikahkan dia dengan mantan istrinya. Seperti pernikahan pertama. Begitu juga yang kedua. Setelah yang kedua ini ada talak tiga. Talak tiga itu adalah talak yang terakhir dan tidak ada keempatnya. Ketika dia menceraikan untuk ketiga kalinya, tetap saja untuk yang ketiga ini dia istri dia. Di masa iddah. Istri dia di masa iddah. Kalau keluar masa iddahnya atau sebelum masa iddahnya habis dia ingin rujuk, maka untuk yang ketiga ini dia mesti kalau ingin ingin rujuk kembali setelah talak ketiga ini, dia tidak bisa rujuk sampai istrinya ini setelah habis masa iddah, setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain. Dan kalau seandainya laki-laki yang lain ini menceraikan istrinya juga, maka sah dia untuk kembali kepada istrinya dengan akad yang baru. Ini yang saya ketahui tentang talak. Adapun khulu, seperti yang saya katakan tadi, dia adalah gugatan cerai dari istri kepada suami dan disahkan oleh penguasa, pemimpin, oleh pemerintah. Kalau sudah khulu, tidak ada khulu pertama, tidak ada khulu kedua, tidak ada khulu ketiga. Ini namanya yang saya pahami adalah hukum perpisahannya adalah talak bain. Artinya dia terpisah habis dengan syarat si istri yang membuat cerai mengembalikan maharnya. Dengan syarat si istri yang menggugat cerai istrinya mengembalikan mahar dan suami menerima dan disahkan khulu'nya oleh pemerintah, maka jatuhlah khulu' dan tidak ada roja'ah, tidak ada rujuk dalam khulu'. Ini yang saya ketahui, wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu atau bapak yang bertanya tentang permasalahan talak dan khuluk. Kita beralih ke pendengar yang lainnya, Ummu Harun di Australia. Ya, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya menggunakan kulit babi seperti untuk sepatu, tas dan yang lainnya? Kemudian Nana juga pernah mendengarkan tentang dalil yang mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan kulit dari binatang buas. Lalu bagaimana jika kulit tersebut kulit buaya, kulit ular dan lainnya yang digunakan untuk tas dan lain sebagainya?
Ya. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiki ukhti Ummu Harun di Australia yang menanyakan tentang hukum memakai benda-benda seperti hukum memakai benda-benda seperti sepatu, tas atau yang lainnya yang terbuat dari kulit babi. Wallahu ta'ala alam, saya cenderung kepada pendapat tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan memakai benda-benda yang haram dan yang terbuat dari binatang-binatang yang haram dagingnya. Binatang-binatang yang haram dagingnya. Adapun kulit atau benda-benda yang terbuat dari kulit binatang buas seperti buaya, ular, ini tergantung perbedaan pendapat para ulama tentang kenajisannya atau keharamannya. Buaya berbeda pendapat para ulama tentang keharamannya. Buaya berbeda pendapat. Ular seperti itu pula. Ular seperti itu pula. Tapi anjuran saya, kalau seandainya kita tahu itu adalah kulit dari binatang-binatang tersebut, maka sebaiknya kita tidak menggunakannya atau membelinya. Masih banyak tas-tas yang terbuat dari benda-benda yang lain atau dari zat-zat yang lain yang mungkin dari kulit benda binatang-binatang yang halal dagingnya, selain dari apa yang disebutkan dalam pertanyaan. Ini juga yang saya ketahui, Ummu Harun, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Wallahu taala.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ummu Harun di Australia. Kita beralih pertanyaan dari Radio Al-Hikmah Banyuwangi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Dalam surah An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nas ittaqullaha rabbakum alladzi khalaqakum, sampai kalimat wa khalaqa minha zaujaha. Dalam ayat ini minha dhamirnya kepada Nabi Adam. Mengapa dipakai kalimat minha? Biasanya kalau dhamir laki-laki memakai minhu. Yang mau penjelasannya Ustaz.
Ya, terima kasih kepada yang bertanya dari Radio Al-Hikmah Banyuwangi. Semoga jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum yang bertanya atau semua kru Radio Al-Hikmah Banyuwangi. Pertanyaan tentang dhamir minha wa khalaqa minha dalam surah An-Nisa ayat 1 tentang proses penciptaan manusia. Kita lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang asal manusia. Ya ayyuhallazi ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Coba lihat min nafsin wahidah. Ini yang dimaksud dengan nafsin wahidah adalah Nabi Adam. Nafsin wahidah ini adalah Nabi Adam. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahidatan ini muannas atau muzakkar? Jelas muannas, ada tak sanggulnya. Jadi dari nafsun wahidah itulah Allah mencipta istrinya atau pasangannya. Wa khalaqa minha, hadis itu kembali kepada nafs, bukan kepada nama Nabi Adam, bukan kepada jenis kelamin Nabi Adam, tetapi kembali kepada lafaz yang ada dalam ayat tersebut, yaitu nafsin wahidatin. Wa khalaqa, begini takdirnya adalah wa khalaqa min nafsin wahidatin zaujaha, yaitu berasal dari sebagian dari nafsun wahidah tadi, pasangannya. Jadi min hadis itu kembali kepada nafs. Wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh pendengar radio Al-Hikmah Banyuwangi. Kita beralih, pertanyaan yang berikutnya datang dari pendengar radio Islamic Center Bin Bas Bantul, Yogyakarta, dari Udin di Bantul. Ya Fan Ustaz, pada zaman sekarang banyak sekali para terapis bekam yang memasang tarif. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Dan bila tidak boleh, bagaimana alternatif agar kita tetap dibayar tanpa mematok harga? Jazakallahu khairan.
Ya, ini pertanyaan dari Radio Islamic Center Bin Bas, dari Saudara Udin dari di Bantul. Hafizahullah. Dan semoga Allah berkahi perjuangan dan usaha semua yang bergerak di Radio Islamic Center Bin Baz. Pertanyaan tentang fenomena sekarang maraknya terapi bekam di berbagai tempat, dan yang ditanyakan tentang pemasangan tarif. Bolehkah pemasangan tarif? Wallahu ta'ala alam, yang saya ketahui tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan, karena ini termasuk kasbul khabith. Bahwasanya kasbul hajjami khabith, kata Rasulullah SAW. Usaha tukang bekam itu khabith, yang dimaksud di sini usaha yang memang bukan tujuannya untuk profesi mencari keuntungan. Bukan profesi sebagai pekerjaan kasb, yaitu mencari keuntungan, mencari nafkah dengan profesi tersebut. Maka bila mana itu dilakukan, bila mana ada orang atau pasien yang memberi uang, silakan. Beri uang, silakan. Adapun memasang tarif, al-aslam yang paling selamat menurut yang saya lihat adalah tidak dibenarkan. Lebih baik kita membantu, karena tujuan utamanya adalah membantu. Karena ini profesi yang mengeluarkan darah kotor. Mengeluarkan darah kotor, dan ini termasuk khabith untuk mencari penghasilan dengan pekerjaan ini. Dan Rasulullah SAW ketika berhijamah, dia orang yang sangat pemurah, yang sangat mulia akhlaknya, membalas kebaikan orang lain lebih dari perbuatan orang lain kepadanya. Makanya ketika Rasulullah SAW berhijamah, dia memberi 2 dirham. Kepada orang yang menghijamanya. Luar biasa besar untuk upah sebuah jasa mengeluarkan darah kotor. Begitu juga misalnya kaum muslimin kalau sudah menyadari hal ini, maka dia seharusnya memberi tanpa menunggu tarif yang disampaikan oleh pelaku bekam. Sekali lagi, memasang tarif ini lebih selamatnya jangan dilakukan, karena memang Rasulullah SAW mengatakan kasbul hajjami khabith. Wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan Pak Udin yang berada di Bantul dapat memahami jawaban dari Al-Ustadz. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat dari pendengar Radio Hidayah. Ya, assalamualaikum Ustadz. Ana ingin menanyakan bagaimana adab-adab dalam syariat Islam dalam mengunjungi sahabat kita berapa kali sebaiknya dan juga adab-adab yang lainnya. Nah, syukran jazakallahu khairan.
Ya, ini luar biasa agama kita mengajarkan bagaimana hidup sebagai seorang hamba Allah yang sejati dalam menjalin hubungan dengan Khalik, hablum minallah, dan menjalin hubungan dengan makhluk, hablum minannas. Baik itu manusia secara umum atau manusia yang muslim, mukmin, manusia yang berbeda agama, dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Di antara yang ditekankan oleh agama kita adalah saling mencintai sesama kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW mengumpamakan cinta, kasih sayang, dan saling kasih mengasihi sesama kaum muslimin itu umpama keterpautan, keterikatan satu tubuh, organ kepada organ yang lain, saling membutuhkan. Dan ketika satu organ dari tubuh kita ini merasa sakit, semuanya akan merasa sakit. Di antara upaya agar terjalin erat hubungan sesama kaum muslimin dengan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah saling menziarahi. Dan bahkan keutamaan menziarahi teman kita ini sangat luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk menyamperi salah seorang yang keluar dalam perjalanan menuju suatu negeri, berhadapan dan menanyakan kepadanya, kemana kamu akan pergi? Saya akan pergi menuju suatu tempat untuk mengunjungi saudara saya. Dan ditanyakan apakah ada keuntungan yang akan kamu ambil di sana untuk ketika kamu datang menziarahi temanmu. Dia mengatakan bahwasanya tidak saya lakukan kecuali hanya mencintainya karena faktor cinta kepadanya. Maka malaikat mengabarkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini. Ini di antara keutamaan saling menziarahi. Tetapi perlu kita ketahui pula dalam ungkapan pepatah Arab, zur ghibban tazdad hubban. Zur ghibban tazdad hubban. Berziarahlah sekadarnya akan menambah kecintaanmu. Kalau setiap hari kita menziarahinya, ini bukan memupuk cinta, tetapi akan merenggangkan, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan terjadi gangguan-gangguan, akan terjadi upaya-upaya untuk menghilangkan ketentraman dan kenyamanan saudara kita. Tetapi zurriban, berziarahlah pada waktu-waktu tertentu, jangan sering-sering berziarah, apalagi kalau seandainya kaitan ziarah itu dengan momen tertentu, misalnya sakit atau yang lainnya. Ini sungguh sangat akan menghasilkan kecintaan yang luar biasa sama kaum muslimin. Sesama kaum muslimin. Jadi tidak ada takaran, tidak ada kadar tertentu untuk berziarah, tapi kita bisa mengetahuinya. Dan perlu kita hindari, berlebihan itu tidak benar. Berlebihan itu akan mengakibatkan akibat yang fatal. Kalau kita berziarah satu hari itu ke rumah seseorang, teman kita di pagi hari kita ziarah, siang hari kita ziarah, malam harinya kita berziarah pula, besoknya seperti itu, lusanya seperti itu, 4 hari ke depan begitu juga, maka tidak cinta yang akan muncul, tapi akan melahirkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengunjungi teman ini perlu mengikhlaskan niat kita. Tanamkan kecintaan kita seperti dalam hadis yang tadi disampaikan, tidak ada hal-hal yang kita inginkan di balik kunjungan kita. Benar-benar hanya mengharapkan ridha Allah. Kalau kita mengunjung, ada udang di balik batunya, ada tujuan lain. Ketika orang itu punya kelebihan harta, lalu kita kunjungi karena ketika kita berkunjung kepadanya, kita banyak mendapatkan makanan-makanan lezat, suguhan-suguhan yang menarik selera. Dan ketika sahabat kita yang lain yang tidak punya apa-apa, tidak kita kunjungi, ini kunjungan yang tidak lillahi ta'ala. Allahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh pendengar Hidayah yang mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Kita bacakan yang pertanyaan yang lainnya, masih dari pendengar Radio Hidayah. Assalamualaikum Ustaz. Bos Ana memberikan uang makan siang sebesar Rp12.000. Lalu Ana makan di kedai Rp8.000. halalkah sisa dari uang yang Anda terima tadi walaupun bukan untuk Anda belanjakan makan siang? Naam, syukran.
Ya. Allah, luar biasa ini. Pertanyaan ini muncul dari orang-orang yang khawatir terjerumus kepada apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menanamkan hal ini kepada kita semua. Uang makan siang yang ditetapkan oleh perusahaan atau tempat kerja yang ditetapkan untuk semuanya 12.000, makan dengannya makan siang. Lebih dan kurang tidak ada masalah. Kalau seandainya seperti ini, maka kelebihannya tidak masalah. Dia berikan jatah 12.000 untuk makan siang. Ketika diberi 12.000 untuk makan siang, maka kita boleh menggunakan, mencari mana yang lebih murah dan sisanya untuk kita. Tetapi ketika dia mengatakan bahwasanya makan siang dijamin oleh perusahaan, dan makan siang itu misalnya ditetapkan rumah makan tertentu. Rumah makan tertentu. Makan di sini dengan budgetnya adalah 12.000, maka tetap kita tidak boleh menguranginya. Kalau seandainya sudah ditetapkan makan dengan harga 12.000 di rumah makan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, maka kita tidak boleh mencari rumah makan yang lebih murah dari itu, karena sudah ada hubungan dengan rumah makan tersebut. Tetapi kalau hanya ini 12.000, silakan makan siang, dan sudah merupakan kebiasaan memang 12.000 takaran atau ukuran makan siang, maka tidak ada masalah kalau seandainya kita mencari yang lebih murah dan sisanya kita simpan untuk kita. Kalau kita sudah mengetahui hal ini merupakan hal yang biasa. Ini yang saya ketahui, wallahu taala alam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh pendengar Hidayah yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan dari pendengar Radio Al-Hikmah Banyuwangi. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya tentang zakat padi. Apakah hasil seluruhnya dipotong biaya atau dipotong biaya tanam? Itu yang tertulis di sini, Ustaz.
Ya, saya tidak terlalu ingat sekali tentang masalah zakat tanaman ini, tetapi di sini ada dibedakan antara tanaman padi yang kita airi dengan padi yang kita hanya pengairannya itu dari tadah hujan, tidak kita usahakan. Ada yang nisful usur, ada yang usur. Silakan ditanya kepada ustaz-ustaz yang lain tentang jawabannya, apakah kita dari keseluruhannya dihitung zakatnya atau kita potong terlebih dahulu. Dari nilai hadis yang tadi, nisful usur wa usur tadi, nampak jelas untuk sementara bahwasanya ada perhitungan modal di situ. Ada diperhitungkan biaya, karena dibedakan antara tanaman padi yang mengharapkan curah hujan dengan tanaman padi yang kita airi, karena perlu usaha di sana. Maka dikurangi pula ukuran zakatnya. Dari hadis tersebut kita bisa pahami bahwasanya diperhatikan biaya pengeluaran yang dipakai untuk bercocok tanam tersebut. Tapi silakan tanya kepada yang lain untuk lebih jelasnya. Wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan penanya dari Hikmah Banyuwangi dapat melanjutkan barangkali pertanyaan kepada Al-Ustaz yang lainnya. Dan kita beralih pertanyaan dari masih dari pendengar Al-Hikmah Banyuwangi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Saya perempuan yang mempunyai keluarga yang bertradisi melakukan selamatan orang meninggal, dan saya menolak untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, kumpul-kumpul dan bantu membantunya. Ya, saya telah mau memutuskan silaturahim keluarga. Sekarang saya sedih diacuhkan sama keluarga untuk menyikapi masalah keluarga yang acuh sama saya. Bagaimana sikap saya, Ustaz?
Waalaikumsalam, ukhti, barakallahu fiik. Saudariku yang bertanya atau semuanya. Kita sekarang ini hidup ketika rantai atau mata rantai petunjuk Nabi atau sunnah Nabi dengan kita jauh terputus. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Bada al-Islamu ghariban. Islam itu bermula dan dianggap asing dan akan kembali dianggap asing. Fatubah lil ghuraba. Fatubah lil ghuraba. Berbahagialah orang yang dianggap asing. Tetapi perlu kita perhatikan di sini. Dalam kondisi minimnya pengetahuan terhadap ajaran dan sunnah Nabi, kita perlu bijaksana. Kita perlu bijaksana. Apalagi bagi seorang wanita. Apalagi bagi seorang wanita yang tentu butuh kepada keluarganya. Butuh bantuan dan dukungan keluarganya. Sebelum dia memiliki pasangan, yaitu suaminya, maka dia perlu dalam hal ini melihat apa maslahat dan apa pula madarat dari sikapnya. Memang kita dituntut untuk benar-benar bersikap tegas dalam masalah ini. Tetapi kita melihat maslahat dan mafsadahnya. Kalau seandainya yang tradisi tersebut dengan selamatan meninggal dunia atau yang lainnya, kumpul-kumpul, ini memang bertentangan dengan sunnah Nabi, ya. Tetapi kita yang bersikap. Kita lihat memang dimanapun, khususnya di tanah air kita, memang sudah merupakan kebiasaan seperti itu. Dan kita tahu ini sudah dianggap sebagai ibadah. Dianggap sebagai ibadah. Yang menjelaskan bahwasannya ini bukan ibadah ditentang. Dianggap ini ajaran yang baru, ajaran yang menyimpang. Dan bukan agama lagi. Dan ini adalah aliran keras, ini sudah merupakan hal yang fenomena. Maka nasihat saya, ukhti, bila mana ukhti mampu menjelaskan kepada keluarga, cobalah dijelaskan atau dihadiahkan buku-buku atau kaset-kaset ceramah kepada keluarga kita. Itu yang bisa kita lakukan. Adapun memutuskan silaturahim yang wajib kita sambung karena dalam masalah itu sehingga kita terpisah secara total dan bahkan orang tua kita tidak menganggap kita orang yang mesti dikasihi dan bahkan diputus, kita juga tidak dianggap anaknya lagi, ini tidak tepat dalam kondisi yang seperti ini. Raihlah hati mereka dengan kebaikan kita dan sampaikan kepadanya dengan lemah lembut, apalagi orang tua kita. Dan jangan lupa memakai senjata yang sangat ampuh, yaitu doa. Berdoalah kepada Allah selalu, bermunajatlah, mintalah kepada Allah agar Allah berikan petunjuk kepada keluarga kita, terutama kedua orang tua kita. Saya berdoa semoga ukhti, saudariku, diberkahi oleh Allah perjuangannya, dan ambillah hati kedua orang tua kita, ukhti, kembali dengan berbuat baik, berbakti kepadanya, dan jangan sampai putus silaturahim dengan mereka. Jangan sampai putus silaturahim, dan lihatlah mana yang besar maslahatnya, maka dahulukan, dan mana yang besar mudaratnya jangan dikerjakan. Tetapi bersikaplah dengan bijak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan memberikan taufik dan kekuatan serta istiqamah kepada ukhti, wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya, pendengar Radio Hikmah Banyuwangi. Kita beralih ke pendengar Radio Hidayah yang mengirimkan pertanyaan, datang dari ukhti Reisa di Rumbai. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah seorang wanita yang gadis hijrah dari tempat tinggalnya yang buruk ke daerah yang banyak orang yang melakukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ahlu sunnah wal jamaah, namun ia hijrah tanpa mahram dan sekarang tinggal dengan keluarga yang insyaallah taat kepada Allah dan dalam agama, namun bekerja sebagai pembantu? Mohon jawabannya Ustaz, karena ana takut masuk ke dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang seorang wanita berpergian lebih dari 3 hari tanpa mahram. Jazakallahu khair wa barakallahu fik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik, ukhti Raisa di Rumbai. Perasaan yang mungkin muncul pada orang-orang yang ingin cepat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak punya ilmu dan pengetahuan tentang agama. Pertanyaannya, bolehkah wanita hijrah meninggalkan tempat kediamannya menuju tempat kediamannya yang buruk, yang tidak kondusif untuk menjadi seorang wanita yang salihah, keluarganya, tetangganya, sekelilingnya, warganya, kemudian pindah ke tempat yang lain yang lebih baik, menjadi pembantu rumah tangga di rumah keluarga yang taat beribadah dan meninggalkan orang tua. Ini saya merasa bahwasanya ini satu hal yang perlu kita memperbanyak ilmu lagi dalam masalah ilmu agama. Karena ini perlu kita jelaskan atau tanyakan kepada ukhti, apakah yang jarak antara tempat kediamannya dengan tempat barunya sebagai pembantu di rumah tangga seorang keluarga muslim yang taat, itu masafatu qasrin. Ini yang pertama. Kalau yang kedua, apakah keadaan rumah tangganya itu rumah tangga muslim seperti sekarang ini, yang ada sholatnya, ada puasanya, ada perhatian kepada permasalahan agama, ini tidak layak untuk ditinggalkan. Yang menyebabkan ini tidak layak karena kita wajib berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi bagi seorang wanita yang masih yang belum menikah. Wanita yang belum menikah pergi keluar tanpa sepengetahuan orang tuanya, ini satu hal yang bertentangan dengan agama. Bertentangan dengan agama. Kalau seandainya ukhti bisa menyampaikan kepada orang tua kita dalam jarak yang tidak masafatu qasrin, yang bukan safar, misalnya dalam kota, misalnya ukhti di Rumbai dan bekerja misalnya di Tangkerang atau di Panam misalnya, di rumah keluarga yang baik, yang taat beragama, dengan memberitahukan kepada kedua orang tua dan orang tua menyetujuinya dengan konsekuensi mesti selalu berhubungan dengan keluarga melalui telepon, menasihatinya atau sekali-sekali datang ke rumahnya. Saya rasa mungkin ini lebih longgar bila mana itu adalah masa batu qasrin. Misalnya dari Jawa ke Riau ini tidak dibenarkan. Ini melakukan yang haram demi meninggalkan sesuatu yang belum tentu haram. Belum tentu haram karena kondisi kehidupan kita yang sekarang ini. Maka saya nasihatkan, kalau seandainya itu masih dalam kota dan ukhti telah meninggalkan tanpa sepengetahuan kedua orang tua, baliklah ke rumah lagi, sampaikan kepada kedua orang tua, saya bekerja di sini, insyaallah saya akan selalu telepon, akan selalu saya sampaikan berita dan menanyakan kepada bapak dan ibu tentang keadaan bapak dan ibu. Kemudian saya juga akan datang ke sini sekali beberapa hari bila diizinkan oleh orang yang kita bekerja di rumahnya. Ini yang mungkin bisa kita ketahui tentang masalah ini. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi ukhti untuk mendapatkan pasangan secepatnya agar bisa diayomi oleh seorang suami yang taat dan soleh, membawa bahtera rumah tangga kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
Tapi mudah-mudahan ukhtuna Raisa di Rumbai dapat memahami jawaban dari Al-Ustaz. Namun ada tambahan barangkali untuk menjelaskan pertanyaannya. Dia sudah tinggal dengan orang tua atau dengan keluarga yang sudah tahu agama sebagai pembantu kerjanya. Sekarang sebelum hijrah itu dia sudah tinggal dengan keluarga sebagai pembantu.
Dengan keluarga siapa?
Jadi diucapkan di sini dengan keluarga yang insya Allah taat kepada agama.
Ya.
Dia sebagai pembantu kerja sekarang.
Iya, itu yang saya katakan, bila mana dia dalam satu kota, nah, dan dia bisa berhubungan dengan keluarganya, bisa menziarahi dan menjenguk orang tuanya dengan syarat yang pertama tadi saya katakan, dia mesti memberitahukan kepada ayah ibunya dan diizinkan oleh orang tuanya. Izinkan orang tuanya. Tetapi kalau masafatu qasrin, itu safar, yang berdasarkan dari yang tadi disebutkan, maka ini tidak dibenarkan karena itu haram, dan meninggalkan orang tua juga haram, dan meninggalkan kondisi itu belum tentu haram. Meninggalkan kondisi kehidupan yang seperti sekarang ini di mana-mana seperti itu belum tentu wajib, maksud saya, belum tentu wajib. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, kita beralih pertanyaan berikutnya masih dari pendengar Radio Hidayah. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fik. Ana mau tanya tentang kapan seorang wanita dikatakan boleh mengqasar salat wajib. Karena ana ragu kejadiannya seperti waktu salat zuhur jam 12.20. Karena lain hal ana melakukan jam 1. Kadar Allah mau berwudu, ana haid datang. Atau haid ana datang. Apakah ini ana harus mengqada salat tersebut dan bagaimana caranya? Nah,
ya. Barakallahu fiik, ikhti yang bertanya tentang wanita yang datang haidnya setelah masuk waktu salat. Dicontohkan di salat zuhur, dia salat waktu zuhur masuk jam 12.20 dan dia ingin melaksanakan salat itu jam 1. Dan diketahui bahwasanya dia sudah haid mau sholat atau setelah sholat. Dia ketahuannya ketika mau sholat, dia membatalkan sholatnya atau setelah sholat dia tahu bahwasanya dia haid sebelumnya. Maka pertanyaan apakah keadaan, apakah hukum dia ini sekarang? Ya, sholat zuhur tersebut mesti diqadha setelah dia suci. Salat zuhur yang tadi tidak jadi dikerjakannya atau sudah dikerjakannya dalam keadaan haid yang baru dia ketahui setelah salat, dia mesti mengqadanya nanti setelah suci, setelah mandi. Mesti mengqadanya. Bukan qasar, tapi mungkin qada pertanyaannya. Ya. Jadi mesti mengqada salat zuhur yang tadi tidak jadi dikerjakan atau sudah dikerjakan dalam keadaan haid. Setelah suci nanti dan mandi, dia mengqadha salat zuhur tersebut. Kapan dia mengqadhanya? Bisa saja dia mengqadha langsung, walaupun dia belum masuk waktu salat. Atau dia pada salat-salat yang lain. Misalnya dia mengqadha di salat asar misalnya. Ketika dia sucinya sebelum salat asar, dia mengqadha sebelum salat asar dia laksanakan, dia salat zuhur yang tadi belum sempat dilakukan atau sudah sempat dilakukan tetapi dalam keadaan haid. Atau boleh saja dia mengqadhanya di waktu zuhur, setelah dia suci dan mandi. Misalnya dia hari itu salat zuhur, kemudian untuk yang diqadha, kemudian dia salat zuhur hari itu. Dua kali dia salat zuhur. Wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan dari pendengar Radio Al-Hikmah, Banyuwangi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Saya seorang ibu yang baru melahirkan. Di bulan puasa yang lalu saya belum hamil dan saya punya hutang puasa. Setelah itu saya hamil dan ketika hamil saya tidak bisa bayar hutang puasa tersebut. Dan saat ini saya sedang menyusui. Yang jadi pertanyaan, apakah wajib saya mengqadha hutang puasa yang lalu ataukah membayar fidyah? Nah, berupa apakah fidyahnya?
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan tentang wanita hamil, apakah mesti mengqadha atau membayar fidyah, berbeda pendapat para ulama. Wanita hamil atau wanita menyusui, apakah mereka wajib mengqadha atau cukup dengan fidyah, berbeda pendapat para ulama. Apakah mereka wajib mengqadha, yaitu mengganti puasanya tanpa ada fidyah, atau membayar fidyah saja atau mengqadha ditambah fidyah. Ini tiga bentuk yang merupakan perbedaan pendapat ulama. Tetapi lihat dari kondisi kita. Saya menjelaskan kalau seandainya ibu yang bertanya ini lahir anaknya itu tiap tahun dan tidak punya kesempatan untuk mengqadha, maka layak untuknya memakai pendapat fidyah. Tetapi kalau hanya dia melahirkan 5 tahun sekali atau kurang dari itu, maka masih punya kesempatan yang lain dia untuk mengqadha. Punya kesempatan untuk mengqadhanya. Misalnya, dia di bulan puasa yang lalu masih ada hutang puasa. Ketika itu dia belum hamil. Belum hamil. Mungkin hutang puasa haid misalnya. Kemudian setelah Ramadan, beberapa lama dia hamil. Dan dia tentunya melahirkan, dia hamil, punya alasan untuk tidak membayar qadha, mengqadha puasanya tersebut. Kemudian setelah itu dia melahirkan, punya alasan karena dia menyusui anaknya, punya alasan untuk tidak mengqadha, sampai datang Ramadan tahun ini. Dan dia tetap berpuasa seperti sedia kala. Mungkin sudah habis waktu atau masih bisa punya kesempatan untuk berpuasa atau dia tetap berbuka. Yang penting di sini pertanyaannya apakah dia wajib mengqadha atau cukup dengan fidyah atau qadha digabung dengan fidyah. Ini 3 pendapat para ulama. Tetapi saya lebih cenderung kepada qadha. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu cukup dengan fidyah, tapi lebih cenderung kepada qadha. Yaitu diganti puasa, apalagi dalam kondisi anaknya lahir 3 tahun sekali atau lebih. Kalau seandainya 1 tahun dan setiap tahun melahirkan, maka ini yang cocok untuknya adalah fidyah. Yang cocok baginya adalah fidyah. Kalau fidyah itu it'amu miskin, fidyatun ta'amu miskin. Yaitu fidyah memberikan makanan kepada satu fakir miskin untuk 1 hari. Satu fakir miskin untuk 1 hari. Untuk 1 hari berbuka. Bukan makanannya 3 kali sehari, enggak. Tapi ketika dia berbuka 1 hari, maka untuk 1 hari itu dia beri makan 1 kali, 1 porsi kepada 1 orang miskin. Berarti kalau 2 hari berarti 2 orang miskin. Untuk memberi makan 1 kali kepada 2 orang fakir miskin. Ini fidyah. Wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh pendengar Radio Al-Hikmah Banyuwangi. Kita beralih pertanyaan dari pendengar Radio Hidayah. Ya, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana tata cara mandi janabah yang sahih? Adakah menyapukan kedua telapak tangan ke dinding atau lantai sebelum mandi janabah? Naam, jazakallahu khairan.
Dinding?
Dinding atau lantai?
Sebelum mandi?
Naam.
Tata cara mandi janabah sudah dijelaskan oleh para sahabat dari sifat mandi janabahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari istri-istri Nabi menceritakan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi janabah. Tata caranya tentu yang pertama sekali kita membersihkan bekas-bekas junub kita. Bekas-bekas mani yang ada di kemaluan kita dibersihkan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membasuh kedua tangan kita, membasuh kedua tangan 3 kali, kemudian berkumur-kumur, kemudian beristinsyak, kemudian berwudu. Kemudian berwudu. Saya ulangi, pertama sekali kita bersih, membersihkan tempat di mana asal junub tersebut, membersihkan kemaluan, membersihkan bekas-bekas yang ada di kemaluan kita dari bekas-bekas junub. Kemudian membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur, istinsyak, memasukkan air ke hidung, ditarik dengan napas dan ditumpahkan pula dengan dorongan napas, kemudian berwudu. Berwudu, membasuh semua anggota wudu kecuali kaki. Membasuh semua anggota wudu kecuali kaki. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh kepala. Menggosok-gosok kepala, membasahkan kepala, digosok usulus syari, dasar-dasar kepala, di pangkal-pangkal rambut dengan tangan, diikuti dengan air. Setelah itu menyiramkan air ke seluruh tubuh kita. Menyiramkan air ke seluruh tubuh kita, lebih baik dimulai dari sebelah kanan, kemudian setelah itu sebelah kiri. Setelah kita bersih, kita nanti terakhir membasuh kedua kaki kita, anggota wudhu yang tadi belum dibasuh. Ini yang diriwayatkan dari sifat mandi junubnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ditanyakan tentang menggosokkan tangan ke dinding, ke lantai, kalau seandainya ini upaya untuk membersihkan tangan yang sudah digunakan untuk membersihkan kemaluan tanpa ada pembersih yang lain, tidak ada masalah. Tetapi kalau seandainya ada keyakinan tertentu atau ada paket mandi junub yang baru yang tidak ada dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka ini tidak benar. Itu dengan dalam bentuk bertayamum mungkin, dalam bentuk tayamum menggosokkan tangan ke dinding atau ke lantai. Kita lihat apa tujuannya. Kalau untuk membersihkan tangan, ada pembersih sekarang, sabun atau yang lainnya. Bukan dengan cara menggosokkan ke lantai atau ke dinding sebelum mandi. Setelah mungkin membersihkan kemaluan kita dari bekas-bekas junub. Maka ini tidak ada dalilnya. Sebagaimana yang saya ketahui, wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak atau Ibu yang bertanya. Kita beralih pertanyaan yang lainnya, datang dari Sutiono di Arengka 1. Pertama, bolehkah makmum membenarkan bacaan imam dengan suara lirih yang terkadang sampai terdengar oleh makmum di sebelah? Pertanyaan kedua masih
kaitan dengan suara. Bacaan.
Nah, membenarkan bacaan imam.
Lirih itu apa maksudnya?
Lirih ini pelan.
Pelan. Nah.
Kedua, pandangan mata ketika ruku yang dianjurkan tepatnya kemana Ustaz? Ke tempat sujud ataukah ke dekat kaki?
Nah. Dua pertanyaan dari saudara kita yang bertanya, atau saudari kita yang bertanya dari Hidayah Stiono, barakallahu fi, tentang masalah makmum yang membenarkan bacaan imam ketika imam salah. Bolehkah dengan membaca dengan suara yang lirih, artinya pelan, yang didengar hanya oleh orang di samping kiri kanannya dan juga oleh imam? Kalau seandainya imam mendengar dan merubah bacaannya ketika mendengar upaya membenarkan dari makmum tersebut, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak mendengar, kita mesti mengeraskan suara. Kalau apalagi kalau kita berada di pojok sebelah kiri atau kanan atau di belakang, yang lain tidak mengetahui kesalahan imam, maka kita mengangkat suara sekeras-kerasnya agar didengar oleh imam, karena kita memang tujuannya membenarkan bacaan imam yang salah. Membenarkan bacaan imam salah. Tapi kalau seandainya kita berada di belakang imam dan imam mendengarnya, walaupun kita dengan mengeluarkan suara lirih pelan dan tidak mendengar kecuali orang lain, kecuali yang berada di samping kiri kanan kita, tidak ada masalah. Yang penting sampai kepada imam suara kita yang membenarkan bacaannya yang salah. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan kedua tentang pandangan mata saat ruku. Pandangan mata kita tetap ke tempat sujud. Pandangan mata kita tetap kemana kita letakkan nanti mata kita tersebut di lantai. Itu di mana kita sujud. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Walaupun memang perlu kita perhatikan bahwasanya pandangan mata ini mesti kita jaga. Jangan sampai ditarik oleh syaitan. Jangan sampai pandangan mata kita itu dicopet oleh syaitan, karena memang berpengaruh kepada kekhusyuan salat kita. Jadi iltifat. Melihat ke sana kemari atau mengarahkan pandangan kita ke tempat yang tidak berhubungan dengan waktu kita salat, dengan salat kita, maka ini ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Ini merupakan hasil copetan setan dari salat seorang hamba. Karena semakin banyak kita melihat ke arah yang tidak ada hubungan dengan salat, maka akan semakin terbuka bagi setan untuk mengalihkan hati kita dari titik-titik yang tadi dicopet oleh syaitan. Maka arahkan saja pandangan kita ke tempat sujud, akan semakin dekat kita kepada kekhusyuan biiznillah. Wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan Al-Akh Sutiono di Arengka 1 dapat memahami jawaban dari Al-Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya, masih dari pendengar Radio Hidayah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan Nana, ruqyah itu adalah pengobatan sesuai dengan sunnah. Lalu kenapa orang yang minta diruqyah dan yang meruqyah kelak akan dimampirkan terlebih dahulu ke dalam neraka? Seperti apakah penjelasannya? Anda takut salah dalam memahaminya. Syukur.
Ya, ini kata-kata ruqyah yang dijelaskan oleh, yang disampaikan oleh saudara kita yang bertanya, ialah pengobatan sesuai dengan sunnah. Perlu kita luruskan. Ruqyah berasal dari kata-kata araqa yarqi ruqyatan, artinya membacakan sejenis mantra. Raqa yarqi ruqyatan membacakan bentuk bacaan kepada yang sakit atau kita yang sakit. Kita yang sakit lalu kita membaca ruqyah untuk diri kita atau kepada orang lain yang sakit. Ini makna dari ruqyah, yaitu membacakan mantra yang tentu di sini adalah Al-Qur'an dan doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk upaya meminta kesembuhan kepada Allah. Maka Nabi mengajarkan di antara bentuk ruqyah adalah Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi antas syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Kemudian Allah Rasulullah SAW mengajarkan bismillah, 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 a'udzu bika izzatillahi, a'udzu bi izzatillahi min syarri ma ajidu au hadir. Dan atau kama qala Rasulullah SAW, di antara lafaz-lafaz ruqyah yang diajarkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ruqyah bisa dibacakan dari ayat Al-Qur'an, surah Al-Fatihah ruqyah. Surat Al-Fatihah bacaan yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara nama surah Al-Fatihah itu ruqyah. Seperti dalam hadis sahih yang Nabi mengatakan wa ma yudrika, kepada sahabat yang membaca ruqyah, membacakan mantra yaitu surah Al-Fatihah kepada yang sakit dan sembuh, Rasulullah SAW tanyakan kepadanya wa ma adraka annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu bahwasanya Al-Fatihah itu termasuk bacaan ruqyah yang dibacakan kepada orang yang sakit atau kepada penyakit dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita luruskan. Bisa saja pengobatan itu dengan cara yang lain seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dengan cara hijamah, dengan cara bekam, pengobatan bukan ruqyah, bukan bacaan, dia dalam bentuk tindakan mengeluarkan darah kotor di titik-titik tertentu. Bisa saja dengan cara kai, yaitu meletakkan api, besi yang sudah dibakar di tempat-tempat titik-titik tertentu untuk proses pengobatan. Ada juga pengobatan dengan cara meminum atau mengonsumsi herbal-herbal, karena ini bentuk pengobatan juga. Bentuk pengobatan juga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ruqyah tadi itu yang tadi kita jelaskan. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya 70.000 orang yang masuk ke surga langsung tanpa proses penghisaban dan juga tidak mendapatkan siksaan, di antara kriteria mereka adalah orang yang la yastarqun, yaitu mereka yang tidak meminta ruqyah. Ini adalah tingkatan, saudaraku yang dirahmati Allah, tingkatan orang yang beriman dan orang yang sangat tinggi tingkat ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka yang benar-benar bergantungnya kepada Allah sempurna. Mereka, ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna. La yastarqun, ketika Allah menimpakan kepada mereka bentuk penyakit yang mereka derita, mereka benar-benar bergantung kepada Allah dengan apa yang mereka bisa. Mungkin saja mereka meminta hanya kepada Allah untuk disembuhkan, atau mereka menerima. Menerima pasrah dan merasa inilah saatnya Allah berikan kepadanya limpahan pahala yang sebanyak-banyaknya. Bukan mereka mesti disiksa di neraka, tidak. Bukan mesti disiksa di neraka, tetapi mereka yang sarkun ini, mereka yang melakukan ruqyah ini melalui proses penghisaban. Melalui proses penghisaban, bertemu dengan Allah, ditanya oleh Allah, ditimbang timbangan kitabnya, amalannya. Ini proses penghisaban. Kalau seandainya selamat dalam setelah diproses penghisabannya dan selamat dan tidak mesti ke neraka, tidak akan mungkin mereka ke neraka. Jadi pertanyaan antum tadi, saudaraku atau saudariku yang dirahmati oleh Allah, bukan mesti masuk neraka orang yang sarkun. Mereka hanya mesti melalui proses penghisaban. Yang tadi selamat dari proses penghisaban, orang yang tidak meruqyah karena ketergantungan yang sempurna, ketawakalan mereka yang sempurna kepada Allah dalam keadaan kondisi, dalam keadaan atau kondisi apapun juga. Jadi bukan mereka mesti disiksa bagi mereka yang meruqyah. Tidak. Dan Rasulullah SAW perintahkan untuk memintakan atau anjurkan untuk meruqyah, berobat. Di antaranya adalah ruqyah. Dan Rasulullah SAW meruqyah dirinya sendiri. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling tinggi tingkat ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
Baik, pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, karena keterbatasan waktu, datang dari sahabat Hidayah. Assalamualaikum Ustaz. Ana seorang guru yang sedang bingung dalam menjalani pekerjaan ana. Yang ana tanyakan, apakah boleh profesi guru ini yang menghabiskan waktu kita di luar rumah dari pagi sampai jam 4.15 sore, sampai di rumah sudah kelelahan, dan ya itu kondisinya Ustaz, bagaimana, mohon nasihatnya, dan bagaimana pendidikan di Makkah dan di Madinah.
Ya, barakallahu fiik, saudaraku yang bertanya tentang profesi. Apapun profesi kita, kalau kita bertakwa, pasti Allah meridainya. Selama profesi kita itu tidak profesi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendidik, mengajarkan itu termasuk profesi yang halal. Bila mana yang kita ajarkan itu apa yang bermanfaat atau tidak yang haram. Selama yang kita ajarkan itu bukan yang haram, bukan yang dimurkai oleh Allah. Kalau yang kita ajarkan itu ilmu yang mubah dan kita berprofesi mendapatkan upah dari pengajaran kita, maka ini boleh. Selama itu boleh, walau waktu yang dipakai menghabiskan waktu dari pagi sampai jam 4.15 sore, kita kan tidak selama itu mengajar. Artinya kita dari pagi itu mengajar terus sampai jam 4.15, enggak. Kita punya waktu-waktu kosong untuk baca buku sendiri, untuk berzikir, untuk menjaga ibadah kita, sholat kita di sholat zuhur, misalnya kita sholat berjamaah. Setelah sholat kan ada waktu untuk berzikir kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, ada kesempatan untuk mendengarkan ceramah melalui media-media, sarana-sarana yang sangat banyak sekarang ini. Dari HP kita bisa mendengar radio, dari HP kita bisa mendengar ceramah. Dan kita tahu bahwasanya tidak dari pagi itu jam 7.30 kita mulai mengajar masuk, nanti keluarnya jam 4.15, enggak. Punya ada kesempatan-kesempatan. Walaupun memang ketika kita berprofesi, profesi yang mengajarkan ilmu yang berguna, yaitu ilmu yang diridhai oleh Allah, mengajarkan ilmu agama, maka waktu yang kita gunakan untuk mengajar itu pun diberkahi oleh Allah. Misalnya kita mengajar ilmu hadis, kita mengajarkan ilmu tafsir Al-Quran, kita mengajarkan ilmu fikih Islam, maka ini tentu berpahala kita. Kita akan tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah dan agama Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tetapi kalau ilmu dunia, ilmu matematika, ilmu IPA, IPA, IPS dan yang lainnya, ini termasuk hal-hal yang mubah. Kalau seandainya profesi kita mengajarkan apa yang dimurkai oleh Allah, kesenian misalnya nyanyian, ini sebaiknya kita ubah. Karena mengajarkan nyanyian termasuk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau profesi atau bidang-bidang studi yang lain yang selama masih dalam ruang kebolehan, maka boleh saja kita mengajar walaupun waktu kita sampai di sana dari pagi sampai 45, tetapi saya katakan lagi, tidak selama itu kita mengajar. Ada waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya, itu pertanyaan yang terakhir dan itu jawabannya. Saya menyampaikan bahwasanya apa yang benar dari penyampaian saya sebagai kata pembuka tadi dan yang saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan itu semua bila mana benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah tentu dari keterbatasan ilmu dan pengetahuan saya dan juga dari syaitan. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang mendengar dan tahu jawaban saya lah itu, ya jawaban saya yang salah, silakan dikasih tahu dan beritahu, dan tentu kita akan kembali kepada kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.